Þú hérna.
Þetta er spóla Vaffes 8.10. Það er 7. september 1983. Jæja. Mér langar að spurja ykkur svo lítið pólitíkina í Kópavogi svona á þessum fyrstu tímum. Af hverju einkenndist pólitíkin?
Af hverju einkenndist pólitíkin?
Já, ég á nú við hvort að hafi ekki sett einhvern svona sérkenni eða sérkennilegt mark á hana að það var þarna óháð all sem bauð fram hvort það hefði verið öðruvísi baráttan þarna og öðruvísi pólitík heldur en gekk og gerðist.
Ég held hún hafi verið mjög svipuð svona og annars staðar að þetta óháð var það nú ekki bara eins og já, það maður vildi ekki binda sig til ég sitt inn í sérstakt flokks. Sjálfstæði var nú þarna náttúrulega alls ráðandi í Seltjarnarneshreppi.
Já, já.
Ég held að hafi verið langt meiri harka í pólitíkinni í Kópavogi heldur en nokkur staðar annar staðar á landinu.
Jæja.
Já, nokkur staðar annar staðar á landinu, það hafi ekki þekkst önnurins harka. Því hún var það. Ertu ekki sammála því, Úlfur?
Jú, það var náttúrulega harka í því, helvítis harka.
Það lít engin hlut sem fyrir öðrum og menn börðust bara. Og það var virkilega gamur.
Já.
Já. Það er kjúsið núna í bæjarstjórn eða einhver mann er svona skýt sama hverja þessi skýt hægilega komast inn. Sko, en þarna var lifað af líf og sál, menn lifðu fyrir menn en beinlínis ekki fyrir hvaða flokk maður fylgdi.
Og það var nú víst að sko til mikið flokkslegt líka.
Ekki fyrst þess að byrja með, jú.
Minna náttúrulega fyrst, en svo fór það nú að verða það þegar að Hannes og þessir laxar fór að ryðjast um.
Já, já, það bara snemma framsóknarmennum og sjálfstæðismennum að þeir vildi ekki láta þessa.
Sjálfstæðismennum vildi náttúrulega ekki tapa þeim ráðum sem þeir hefði haft og heldu í þau dauða haldi.
Já.
Þeir hættu að hafa áhrif hjá okkur en svo voru að gá að því að í framfarafélaginu voru líka til sjálfstæðismenn.
Það held ég hefur nú verið anskoti lítið.
Jú, Skröði fylgdi ykkur lengi vel.
Já, Skröði er kannski
að hann var sjálfstæðismaður.
Hann hefði nú ekki skýra alveg hann var að gera.
Jú, hann vissi við ekki segja svona látinn félagarnir þegar hann vissi vel hvað hann var. Það vildi ég ekki sagt hafa.
Ég veit svo sem aldrei ekki og hann taldi sem sjálfstæðismann
einhvern tíma. En það var auðvitað reynd, sko, auðvitað pólitísku flokkarnir í Reykjavík, þeir reyndu auðvitað eins vel og þeir gátu að pota inn réttri stefnu hjá þessum líð og hirða sína, sko, þú veist. Það kom fljótt í ljós. En
hvernig birtist þessi harka í pólitíkinu? Var það á framboðsfundum eða
nýra? Já, það var nú bæði á framboðsfundum, náttúrulega.
Svo voru skrifið blöð.
Og svo voru skrif.
Já, já.
Bæði.
Og menn voru nýttir niður þeir sem að, sko, voru ekki á réttum staði eða þeir hefði verið einhvers staðar annars staðar. Þeir gerðu Eyjól útrækan og Framsóknarfélaginu, hann hefði nú fyllt Framsókn og nýttu hann alveg neður í skítinn af því hann fylgdi þessum kommunistum. Ég heldur að maður menni ekki eftir þess. Svo heldur
eiginlega.
Já, en svo heldur þú að það hafði verið allt eðlis, sko, svo þetta var svona, sko, þú veist, það er ekkert þetta neita því.
Það var helvítis harka í það var náttúrulega það að þegar Framsókn sá að hún var að tapa því hún hafði svo afleitar mann til þess að gera til þess að halda sama flokki í Kópavogi sem að hugsa skat, ekki nema helvítis frekjan og eins reikisátturinn.
Já, við verðum nú aftur að gá að því, sko, að þegar að fara að fletjast inn í Kópavog ungir og framgerðni menn sem teljuðu eins og Framsókn eða hverjum einum, þá áttu þeir svo erfitt uppdráttar að draga til sín sína sem voru þeirra vegna þess að fyrir var hörð pólitík, sko, hresspólitík bara innbyrði, sko. Þeir áttu svo erfitt með að sortíra og ná þeim til sín.
Já, þeir Já. Höfðu nú aldrei náttúrulega haft fylgi hér neitt af ekki
veruleg. Og svo var sko til dæmis Finnbogi, hann var gamall réðstjóri Alþýðublaðsins eins og þú veist kannski mest.
Jú.
Og Þórður var Alþýðublaðsmaður og þetta skiptist allt í sko. Og það var ekki talað nema Finnbogamenn og Þórðarmenn og Hannesarmenn sko, það var aldrei talað
Beintur flokkana,
nei, það sko, var nú... eins og þeir koma fyrir.
Já.
Heldur við fylgdismenn utan bara vissa menn. Það, ég skynjaði pólitíkinu þannig það.
Já, það var náttúrulega utan foringja flokkana. Hannes taldi sig foringja sjálfstæðis í Framsóknar flokksins.
Já.
En Þórður náttúrulega var nú vissin, var nú bara alltaf á milli hluta svona.
Já, Þórður var fulltrúi Alþýðuflokksins í Kópavogi og þessi voru Alþýðuflokksmenn þeir sættu sig ekki við að kjósa hann bara því hann var Þórður og Sæbúli og hann barðist svo endvert við svo margt sem að, aðrir höfðu áhuga á sko, og þar að leiðandi misti hann tölur það sýni sko bardagan í einu sinni hérna bauð sig fram Guðmundur Hagalín og Þórður eftir harða baráttu þá áttu Hagalín að vera efstur því hann ætlaði að ná svona sko tökunum í skynsemi á Alþýðuflokknum úr höndum Þórðar. En hvað heldur að Þórður hafi gert? Hann var svo gasalega sniðugur sko, forróðsmaður. Hann gekk á milli fólks og lét streka Hagalín út.
Hagalín var fjórði maður.
Já.
Hagalín var fjórði maður á listanum.
Svo segir Eyjólfur þetta hafi verið lík pólitík og alls staðar. Það er ekki nokkur staðar svona pólitík.
En Þórður gat hélt þarna hefði til mikla kaffibeislu kosningardaginn og þetta alla svona stráka sem voru rétt að komast í
stráka, já, hann fer í kellingunum blóm og
já, og sendi í kellingunum blóm og
þetta sko. Hann hafði svo marga möguleika á því að koma sér vel við fólk
og svo kenda þeim þess að lista strek út og þá verða strek alla sem voru fyrir ofan Þórður var fjórði maður og listi en Hagalín efstur.
Hefurðu lesið Fílabinshöllir eftir Hagalín?
Nei.
Þú þurftur nú að fara í bókarsan út við hann að þá væri þetta aldrei kunnugur Kópavogsbílinu fyrst að henni gekk.
En kosningarna fóru svoleiðis að hérna, Þórður var langa eftir maður fór að vera fjórði á listan.
Já.
Já, hann fór
það var nefnir allir strekað út fyrir ofan.
Hann var óviljúr
að fara í þetta
sæti og hann sá bara við því að koma Hagalín niður. Var... Þetta var ekki á allra færi þetta eða enginn geta nefna Þórður, sko, svona gat hann ýmislegt sem að engum manni tekist nefna honum. Hann átti svo sterka vilja að það var alveg yfirnáttúrlegt.
Já.
Þeir sko, við vitum það að pólitískar, ef þeir hafa ofur trú á sjálfan sér og beita öllu sem þeir geta, að þetta er í grunni þetta í venjulegum leiðum, sko, heldur er það aðra leiðir.
Já.
Nú Finnbogi var auðvitað voðalega harður með sýllið líka og það er auðvitað ekki. Þegar maður lítur yfir farin veg og skoðar þetta, þá er kannski ekki alltaf hægt að segja að hann hafi farið. Hann var boðað sjálfundaður en hann var harskeptur og hann hafði auðvitað fram yfir að hann hafði penna. Hann gat skrifað góða greinar en hann var óvinsæll af andstæðingur sínum og alveg hataður.
Já, og meira heldur en hinir kannski.
Já, hann var, já, eins og alltaf það sem maður finnur kannski yfirburði á einhverju sviði þá, og ofur efli þá verður það nú.
Já.
En svo lausaðist hann út úr allir pólitík og fór í bankastjórastöðunar. Og þá fóru nú klokkarnir að taka betur við. Hann sko varð allt í einu alveg steindauður, gagnvart baráttu þarna. Og það voru nú margir sem hefðu fylgt honum fast sem voru ekki alveg ánægði með það. Það er ótt að segja það. En þeir hafa nú verið fljótir þessi bræður að skipta um, Hannibal hefur nú líka gert það og sko þeir hafa verið svona kannski sérhagsmuna menn í pólitíkinni.
Já, já.
En þeim, mér finnst þetta að vera svona, ég er ekkert vissum að þetta sé neitt rétt dómur, en þetta var svona og þetta verkaði svona á mann. Og mér fannst við bói skilja töluvert illa við þessi sinn hóp í Kópavogi. Ég get ekki að það gerst. En það er ekki víst að öðrum hafa fundist það. Hvað segir Gunnar Eggertsson það?
Mér.
Hann hefur kannski ekki farið svo nálægt í.
Nei, hann fundist nú ekki á það. Svo hinn var mér.
Nei, hann var nú einn ábyggilega sem að. En þá var líka komið allt annað það voru það aðri tekninni.
Já, já. En gerðu flokkarnir svona tilraunir til þess að innheimta sína menn úr framfarafélaginu?
Já, já,
við þetta gerum. Þetta gerum, þið stæðum það, dugði bara ekki.
Já, jú, jú, það er smá tórst, það er svo þegar það.
Já, þess, núna upp á síðkastu,
já. Já, og fljótlega, sko, fórum en að tíðast í réttir. Já, já.
Ég býst við að það sé nú orðið.
Já.
Það sé nú reyð, hann að margir konir til fjöðurhúsana.
Og þó hefur alltaf fritt, það var til dæmis eins og við, hérna bæjarstjórakosningarnar síðustu þegar fyrir tveimum árum þá voru þeir nú með eitthvað sem hefur borgarflokkur þar voru nú samankomnir af öllum flokkum það voru alltaf vilja brýta á svolítið sjálfstæði í Kópavog.
Það hefa, er alla ræsingar og Kópavogi sem voru hér einu sinni dauðar í Kópavogi nú. Þess að gera nú
já, bara. Þeir reyndu nú ansi mikið sko, þú með að þú verðum að hann fara fylgjast vera með þeir eru bara aðeins við blöðin og þú fórst ekki að fundi, ég fór á eitt fund þegar sem bara, þeir voru helví dittni sko og þeir ætluðu sér að þeir fengu engar hljómgrunn sko að þar voru
óháðir,
það var borgarflokkurinn
já, það borga alltaf þessi borgarflokk
já, ég hefði hérna eftir það á þeir
já,
og,
já,
þeir og hérna, þeir og þar stóð saman sko íhjálsmenn og af öllum flokkum því að þessi Björn Einarsson sem var nú rækinn íhjálsmaður, hann var einnig í þeim flokki og Gunnar og Gunnfríður Braga og svona sko þú veist fólk sem að stóð
Björn Einarsson verkfræðingur?
Já.
Ég getur bara stóð í henni eftir að æfum eða fyrir framsóknarmann.
Nei. Segja mér það. Nei.
Hvað var það?
Það var sjálfstæðismæður.
Já. Það var sjálfstæðismæður. Það var velur Hannesar.
Já, já.
Mikil.
Já, já. En, Eyjólfur, varst þú í Framsóknarfélaginu og Framfarafélaginu samtímis? Eða?
Ég var, áður en ég flutt í Kópavog var ég held ekki Framsóknarfélaginu einhver ár.
Já, já.
Og en svo meðan Hannes rótaðist þarna í Kópavogi þá misti ég alveg á því að vera okkur í því það var ekki. Hann var svo einstrengingslegur að það var ekki hægt.
Heyrðu.
En hvernig?
Borgarlistinn hérna eru hérna ábyrgðarmenn af honum og þetta blað er gefið út 80 annan nóvember og hún getur nú heitt kallana sem eru það. Það er Alexander Alexandersson, ábyrgðarmaður og Andrés Kristjánsson sem er nú rakinn framsóknarmaður og verið réttstjóri tímans, Eyþór Karlsson og Guðrún Þór. Hjördís Pétursdóttur, Hörður Ingólfsson, Páll Helgason og Sigríður Þorsteinsdóttir. Þetta er fólk að lista, sko, þetta er ritnefndið þar. Og, ja. og þetta var fólk úr öllum mögulegum hérna.
Var það ekki borgaraflokk?
Nei.
Óháða.
Borgarlistin.
Borgarlistin, já, þá er þetta borgaraflokk.
Og svo segir þú að hérna sko það að finni ekki hefur alltaf verið þetta kom á í.
Já, já. En þóttist þá Framsóknarflokkurinn ekki eiga þig svona með einhverju?
Það ekki, það býst ég við það. Ég hef ekki verið í því ánum með að gert neinskýr í honum í fjöldamörg á.
Já.
Ég byggði mig fram fyrir óháða þegar að ég byggði mig fram fyrst upphálega þegar að bærum var gerður að þegar að hreppurum var gerður á Kaupstað.
Já.
55. Og svo aftur fyrir. Og það var nú, gilti það nú ekki nema hálft annað ár.
Já, já.
Það er næstu kostningar og svo aftur. Eitt tímabil bauð ég mig aftur fram sama og komst inn í hvorutveggjarsýnum. Og síðan hef ég ekki komið nálagt bótið.
Já, já.